Euskadi Irratian, Amarauna.
Iruñan jarraituko dugu. Iruñeko kalerik Sanferminenetakoan dago Sanfer Food denda, estafeta kalean. Mikel Urmeneta, Kukuxumuxuren sortzaileetakoa, denda horretako jabeetako bada, eta hori jakinda pentsatuko duzue sormenetik, harriguratik, baduela puska handi bat, denda horretan eskaintze dutenak. Izenetatik hasita, deigarriak begietara, zezen iruzurtua, Nafarroako potxa uzkertiak, zezen aurpegidun piruletak, naiz erraldoi aurpegidun galetak. Eta dendaren atarian, berehala entzungo duzuen, kuku erlojua, txoriaren ordez, zezentxo urdintxo badaukana.
Kuku kaka!
Riau, riau!
Kuku kaka!
Riau, riau!
Kuku kaka!
Riau, riau!
Bueno, entzun duzu ez da, gu ere harrituta geratu gara. Azalpen ezke etorri gara denda barrura, ze hemen gaude, Iruñeko estafetakaleko 76. Eta hemen ikusten dugu, dioela, Sanfer Food. Eta oso ezagunak egiten zaizkigun irudiak ere bai. Mikel Urmenetak edo bere garaian oso famatu egin zituen irudi batzuk. Baina esaten dizuedan bezala, hori kalean entzun eta barrura sartu gara, ze ikusi ditugu gauza oso bereziak. Kaixo Fermin, egunon.
Aupa, egunon.
Bueno, zertzan horre entzun dugun hori, aber, explika iguzu.
Ba, bueno, Mikel Urmenetaren azkena asmakizuna, da kuko bat jarri du hor, kukua, eta ateratzen da goizeko amabitan eta arratsaldeko seietan, eta ateratzen da eta iruzpalau gauza esaten ditu eta gero sartzen da berriz. Azkena asmakizun txoro hau daukanak Mikel Urmenetak.
Bitxia eta bitxitasunez betea daukago, jateko kontuak, oparitzeko gauzak, baina xehetasunak oraintxe emango dizkigu. Urtarrilean inauguratu zen denda hau, aipatuko dizkiguzu zein bazkidek, zein diran hemengo nagusiak?
Bai, ba, bueno, egun batean elkartu ziren Mikel Urmeneta eta Iñaki Andradas, baserri berriko nagusia, eta bion artean hasi ziren ideiak egiten eta ba agertu zen ideia hau janaria eta irudien eta Mikelen diseinuekin ba elkarlanean jartzea eta hemen kreatibitatea, teknologia, gastronomia elkartu egin dira bion artean eta gero beste bi nagusi daude dendan Peio Ruiz Kabestani eta gero beste enpresario bat hemen Iruñakoa. Eta lauron artean egin dute denda hau, eta bueno, hori esan duzun bezala, gauza bitxiak daude. Ba...
Orain txaipatuko ditugu batzu, baina egia da, orain egun hauetarako, Fermin, lehen ere, hor aurretik izan gara, baserri berri jatetxe, iraultzaile, berritzaile horretan, hemen normalean izaten dituzuen makina berezi hoiek, handituzte egun hauetan, baina bestela hemen dendan, Sanfer Food dendan izaten dira. Luken Bigo sukaldariak ere azaldu digu nolako makinak dira, baina hemen zuen dendara jendea etorri eta azaldu beharko dugu ere labur, zer egiten duten makina horiek, bi makina horiek, ze benetan berritzaileak eta inoiz ikusi gabeko gauzak egiten dituzte.
Ba, bai, kokus gure lagunak dira, teknologia sartu dute gastronomiaren munduan, eta hemen jarri genituen urtean zehar ba bi makinak bat tinta komestibilarekin eta beste bat laserrarekin eta urtean zehar ba dendan ikusi daiteke sartzen basara ikusi dezakezu nola inprimatzen ditugun laserrarekin janariarekin eta gero beste makinarekin ba hori egiten ditugu ba galletak edo inprimatzen ditugu nahi dugun lekuan.
Bai, guk ikusi dugu lanean, bideo batean, hor esate baterako sagarrai nola egiten diozuen zulaketa edo grabatu moduko bat, ezta? Laserraren bidez.
Bai, hori da. Ba, egin dezakegu edozein irudia edozein marrazkia eta ba hori, normalean ba Iñakiren rezetarekin egiten ditugu janariak eta gero egiten dugu Mikelen diseinuarekin eta makina haue ba benetan oso onak dira ba elkarlan hau gertatzeko.
Esaten digute gainera hor, Luken Bigo sukaldariak esan digu, estatuan ez daudela horrelako askorik, alde horretatik iaia bakarrak zaretela.
Bai, kokuz egin dute makina hauek eta dira ba oso ez dut uste Iruñan edo Espainian ez dakit izango dutenik beste makina batzuk gureak bezalakoak.
Beraz, dira, makinak nolabait ere produktuei aplikatuta eta produktuiek jangarriak dira, ezta? Jan daitezke, ezta?
Hori da lehen, ba, laserra sartzen zen, imprimatzen zen janarian eta hori, baina ezen jateko. Eta orduan kokuseko jende hau ba, asmatu egin du, lortu egin du rezeta hau ba, laserra imprimatzeko eta aldi berean gero janaria jan daiteke. Eta bueno, hori daukagu.
Jendeak zer eskatzen du gehien bat, zuen dendara sartzen denean, ez dakit jangarrietatik?
Ba, bai, daukagu iruzpalau...
Izenak ere, esan behar dugu, berezia direla, Mikel Urmeneta ezagututa, izen batzuk, aipatuko dizkiguzu batzuk.
Bai, bueno, hemen jendea sartzen denean, ba, ratu ona, pasatzen duz, azten zara ikusten, ba, chorizo patxaranarekin...
Hori asko saltzen da?
Bai, asko, ba, uste dut, produktu... Obere,
izarra edo...
Izarra, bai.
Bueno, nola esan duzu, chorizoa... Patxaranarekin, bai, bai. Edo patxarana dun txorixoa, ez da? Zapore horrekin.
Hori da. Iñakieren rezeta bat da, eta bion artean esan zuten, ba, txorizoan sartu nahi zutela patxarana, eta gero etiketan jartzen du, ba, kotxe hartzen badu, oza, jaten baduzu, kotxea sartu. Ze patxarana dauka, eta hori. Ba, etiketa guztiak, edo produktu guztiak daukate berezitasun hau, ba, Mikel eta Iñakieren txorotasun hau, ba... Eta gero daude ba, beste miermerienda. Bai.
Hori euskerara ekarrita, ez dakit nola izango litzateke, oane azalduko iguzu nolako askaria den, baina ez dakit bai. kakaskaria edo ausardiaz jokatuta.
Hori da, ba, askaria eta kaka, ba, bion artean
kakaskaria,
hori da.
Bueno, eta hori zer da, da txokolate itxurako, ez dakit, jangarri bollo moduko bat, edo...
Oso, da, oso ona dagoen kaka bat da, ba, roskilla bat da, eta gero txokolatea jarri dugu, eta gero bi begiekin, azukrezko bi begiekin, eta bueno hori ba mutilak osea daude zorotutak ba kaka miermerienda
etortzen dira bereziki hori eskatzera miermerienda hori eskatzen
da bat mesedez ta zerba jendea larritzen da kaka
bueno ikusi dugu ere esate bateko poto edo batzuetan bai zezen buztana baina zezena estafado irakurri dugu ez da hori akats bat ez da zezena toro estafado irakurri dugu.
Bai, daude beste produktu batzu, ba, broma hauek daukatela, estofado izan ezik, da, estafado.
Iruzurtuta, edo.
Iruzurtuta hori, ateratzen dela zezen plazara eta izurtuta dago. Eta gero daude karakolak, baita ere daude, eta karakolak etortzen dira kanpusantutik, eta ba hemengo kanpusantua Iruñakoa da Beritxitos, orduan daukagu karakoles Beritxitoko karakolak edo bestenaz ba potxa pedor puzkerrak botatzen dutenak eta hori ba produktu guztiak ba bere salsa dute.
Bueno, eta hemen ematen dute lepokoa direla, baina ez dira lepokoak. Hauek galletak dira, galletak eta injustu ere makina hoiekin marraztutako eta margotutako galletak.
Hori da, hemen inprimatzen ditugu galleta guztiak, ni eta nire lagunkidearekin ba, egiten ditugu, inprimatzen ditugu. Eta hori da, ba, Mikelen irudiak inprimatzen ditugu Iñakiren galleten rezetarekin. Eta hori bion artean egiten dute bere asmakizunak eta bueno, primeran joaten ari da.
Bueno, ez bakarri jateko, Fermin, jantzteko ere bai, jantziak San Ferminetarako, eta Mikel Urmenetarena izan da, ba, Katuki, Saguyaki markako kamisetak eta beste ere bai.
Ba, hori da, ba, Mikel, idei guztiak dauzka, baino aldi berean, ba, bere irudiak eta kamisetak, ba, hemen jarri nahi zituen bere dendan, ze hasieratik hau zen bere denda eta berreskuratu egin du. Eta, bueno, nola ezetz, ba, Katuki Saguyakiren kamiseta asko daukagu, San Ferminetarako, eta oso ondo, primeran.
Bai, eta hemen ikusten dugu ardo botella bat, baina badu zintzilik, arkatz bat, eta gero aurreko kareta edo aurpegia utxutxa, zuria.
Bai, jendea harritzen da, ze zaten duz, baina ardo hau nongoa da, eta Ba, bueno, kendu diogu etiketa, ba, koitzak bere ardatzak eramaten duen ardatzarekin ba, irudia jartzeko edo nahi duena jartzeko. Eta bakoitza ba, egiten du nahi duena bere ardoarekin. Eta hori da beste kreatibitate puntu bat jartzen dio produktuari, eta hori, bikain dago ardoa.
Fermin, ia bizkarrean daukagu, ikusten dugu hemen armairu txiki edo takila luze bada, hogeita amabi takila txiki edo, eta goian irakurtzen dugu giri estafeta. Zer dira hemen dendan bertan ikus daitezken takila txiki hauek?
Ba, bueno, goian jartzen du, ez da oso ondo ikuste, baina jartzen du girien estafeta. Osa, euskeraz esan daiteke, ze estafeta zen korreos, estafeta kalean, zegoen korreos bat, eta deitzen zen estafeta. Eta orduan horregatik jarri diogu giriei, ba, beraien takila hor gordetzeko nahi dutena.
Baina ikusten dugu gainera, urteak dauzkazuela zenbatuta, takila batzuk ja izena ere badute, 2004tik hasten da kontaketa, eta urtez urte, pentsatzen dut, atzerriko pertsonak edo giriak direla hoietako bagoitzak, ez?
Bai, bueno, Mikel Urmeneta urtero erabakitzen du, bueno, bere ideia bat izan zen, eta beti egin du horrela, ba, urtero erabakitzea giri bat, ba, ospetsua edo famatua festetan daramala ez dakizen bat urte hemen San Ferminetara etortzen, eta gainera ba, zabaltze munduari gure festak eta gure kultura. Eta orduan eskerrak ematen dio, honen moduan, ba, premio bat ematen, ba, batakilekin, eta urte honetan emango diogu giltzak hor gordetzeko nahi dutena, kamara, ez dakiz, zen plazako entradak edo nahi dutena.
Beraz, zerbitzu modukoa da, eta adibide modura, iaz, 2018an irakurtzen dugu, erabaki duzuen ez behintzat, Joe Dizler, dala edo behar bada San Fermina munduan gehien zabaldu duen giria, edo horretan lagundu duelako behintzat, eskaini diozue takilatxo bat.
Ba, hori da, Joe Dizler, ba, Mikelen laguna da orain dela asko, eta famatua egiten ari da San Ferminetan, bere txaketa pin asko daukalako, beti oso jatorra da mundu guztiarekin, eta azkenean, ba, jende hau ba, eskertzen da hemen festak ba, zabaltzea munduari eta ba, hemen egotea.
Bueno, ba, oso ondo, orduan, hasieran ere esan dugu, Fermin, baina zein tokitan dago San Ferfood, denda bitxi eta benetan atentzioa ematen duen denda hau, esaiguzu?
Ba, estafeta 76 zenbakian, hemen gaude, San Ferminetan, egongo gara lanean, eta hemen itxarongo zaituztegu, San Ferminetan.
Bueno, ba, eskerrik asko eta ondo ibili festetan,
Mi esker, Jesus.